Valdība šodienai slēgtām durvīm par aktualitātiem Liepājas metalurgā uzklausītām maksātnespējas administratoru Haraldu Velmeru un konsultāciju uzņēmumu Prudentī valdes priekšsēdētāju Kārli Krastiņu. Būtiskākais vēstījums ir tas, ka 10 potenciāli investori izrādījuši interesi iegādāties uzņēmumu aktīvus. Valdība administratoram uzdeva ar 6 no visiem vēl nedēļu turpināt sarunas par Liepājas metalurgu iegādi. Investoru vārdi gan pašlaik vēl netiek atklāti. Interese esot lielākoties no Krievijas, arī citām Āzijas valstīm, kā arī Eiropas Savienības. Tajā skaitā tādi, kas krīzes sākuma aktīvus pamanījušies pārdot, bet nu atkal raugās uz metalurģijas nozari. Tāpat pašlaik tiek slēpta arī iespējamā darījuma summa, kas arī būšot izpaužama pēc 31. jūlija. Bet vismaz par valsts ieguldīto vairāk nekā 100 miljonu eiro atgūšanas iespējām, Prudentī vadītājs Kārlis Krastiņš izsakās cerīgi.
Ko var minēt, es domāju, tas arī izriet no metalurgu vēsturiskiem darbības rādētiem. Ja metalurgs strādā pie optimālās vai tū pilnai jaudai, ja teiksim saražo apmēram 850 tūkstošu tonu gatavās produkcijas armatūras gadā, tad metalurgam ir nepieciešama apmēram apgrozāmie līdzekļi 50 miljonu eiro mēnesī. Ja viņam vairāk uzņēmums būs jauns, partneri būs ar neusticību, prasīs priešapmaksu un tam līdzīgi joprojām, kamēr atsāks, kamēr iegriezīsies, respektīvi skaidrs ir tas, lai palaistu metalurgu vai 50 miljonus eiro papildus tam, ko vajag samaksāt kreditoriem. Ja, skaidrs, ka par metalurgu tie, kas interesējās, tie ir investori, kuri operē ar summām tur 100 miljonu un vairāk.
Potenciāliem investoriem visvairāk nepatīk Latvijā elektroenerģijai noteiktā obligātā iepirkuma komponente, kas būtiski sadārdzina ražošanas izmaksas. Valdība gan pašlaik domājot par atlaižu sistēmu vismaz lielajiem uzņēmumiem. Savukārt metalurga pozitīvās puses ir labā infrastruktūra, sava osta un uzņēmuma gatavība sākt darbu jebkurā laikā. Tehniski tas arī varbūt būtu iespējams. Taču no atlaistījiem vairāk nekā pusotri tūkstoši darbiniekiem uzticīgi Liepājas metalurga atzimšanas gaidītāji ir mazāk par divām trešdaļām. Turpina Liepājas mērs Uldis Sasks no Liepājas partijas.
Daļa darbinieki, kuri ļoti tic metalurga darbības atjaunošanai un joprojām tic un gaida šo iespēju atgriezties darbā, ir viena daļa, tie ir vairāk kā 200 darbinieki, kuri nodrošina šobrīd metalurga tādu tehnisko kārtību, lai uzņēmumi varētu iedarbināt būtiski īsā laika termiņā. Un viena daļa darbinieku, kuri izmantojuši iespējas, ko valsts nodarbinātības aģentūra piedāvājusi un kādi citi metāla apstrādes uzņēmumi. Tā kā uz doto brīdi no apmēram 1000 darbinieki ir tādi, kuri gaida ļoti traujušo izņēmumu darbības atsākšanu.
Sesks uzskata un arī no investoriem uzklausījis idejas, kā dažādot metalurgu saražotās produkcijas klāstu. Tā jābūt ne tikai rūpniecības izevielai, bet arī jau gataviem un būvniecībā uzreiz izmantojamiem materiāliem. Tāpat jāiegulda rūpniecības modernizācijā, kas ļautu samazināt pašizmaksu un cerēt uz atgriešanos Eiropas tirgos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.